Tas nebūs vienas dienas projekts. Šāds apgalvojums izskanēja preses konferencē, kurā hokeja kluba Liepāja pārstāvi prezentēja jauno hokeja komandu. Kā zināms, saistībā ar uzņēmuma Liepājas metalurgs nedienām, profesionāļu komanda Liepājā tika likvidēta, un hokejisti pārsvarā devās prom no Liepājas. Notikušo atceras jaunais hokejists un tagad komandas kapteinis Mārtiņš Gipters.
Lielākā daļa komandas jau iepriekšējo sezonu pavadīja kaut kur ārzemēs, kur nu kurais, bet nu, lielākā daļa bija ārzemēs. Un tagad visi kopā mēs varam spēlēt šeit. Par Latviju, par Liepāju. Protams, varbūt finansiāli bija labāk, bet tomēr jebkurā gadījumā izvēlos palikt Latvijā un arī Liepāju.
Savu gandarījumu par hokeja klubu atjaunošanu un iespēju pēc gada pārtraukuma atkal spēlēt Latvijas čempionātā pauž galvenais treneris Igors Ļebeģevs.
Man ir ļoti liels prieks, ka komanda tiek nokomplektēta vairāk no Liepājas spēlētēm. Tie, kas te mācījās, izgājušie skolu, ja, kas pārstāvēja hokeja klubu Liepājas metalurgs, padruskai sakārtojas tā vecumā piramīde, ja, kur mums būs arī iespēja skatīties tuvākās rezerves, patreiz tikai no vislabākās puses.
Tad ir gados jauna komanda, kā mēs skatāmies arī šeit, puiši ir jauna.
Nu, jā, viss. Teiksim, vecākais spēlētājs mums ir kapteiņa asistents, tas ir Guntis Pujās. Gadus varbūt neminēšu, jā, bet nu,
jauni puiši.
Lielākā daļa 23-22 gadi.
Komandas izveidošana ilgusi aptuveni 8 mēnešus. Saspringtākais darbs noticis šajā vasarā, stāsta kluba valdes priekšsēdētājs un ledus halles direktors Kārlis Dreņģers.
Emocijas ir pozitīvas, jo patiešām gada atpakaļ nu, nevarējām iedomāties, kad viss tik ātri varēs atzimt atpakaļ. Ja? Mums bija jānokomplektē komanda no nulles, ko mēs arī veiksmīgi izdarījām. Komandā šobrīd ir 27 hokejisti. Nu, visām pozīcijām komanda ir nokomplektēta ar nelielu rezervu.
Hokeja komandas izveidošana atbalstījusi pašvaldība Latvijas Hokeja federācija, Grindex un citi sponsori. Pilsētas mērs Ūdis Sesks uzskata, ka šāda lēmuma ir cieši saistīta ar jaunatnes un bērnu sportu, ko pēc sarežģījumiem metalurgā nācās pārņemt pašvaldībai. Šī iniciatīva paredz arī ledus uzturēšanu ledushallē, kas pieder maksāt nespējīgam Liepājas metalurgam. Iespējams, ledushalli iegādāsies pašvaldība. Komandas izveidu un nozīmi skaidro Ūdis Sesks.
Komandas izveide, tas bija loģisks solis. Protams, ka dotajā brīdī arī finansiāli netik vienkārši, bet tomēr mēs atradām visas tas iespējas. Paldies arī atbalstītājiem, kuri ir iesaistījušies, nu, lai šo komandu būvēt jau uz tam stabiliem principiem, lai tas būtu ne tikai šajā gadā, bet arī nākošos gadus un tad pamatīgi nākotni.
Par kluba aktualitātēm var uzzināt jaunajā mājaslapā www.hklepāja.lv. Šobrīd ik viens var iesaistīties arī ideju ģenerēšanā par jaunās komandas logo. Pirmo spēli komanda aizvadīs 6. septembrī Jelgavā, bet 13. septembrī savās mājās HK Liepāja komanda tiksies ar Jūrmalas spēlētājiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.